Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, pozdravljam vas na početku još jedne emisije o kojoj govorimo o psihološkim temama. Danas ćemo istražiti jednu od najvažnijih uloga u životu, ulogu oca. Razmotrit ćemo kako se očinstvo mijenjalo kroz vrijeme, koje su ključne komponente zdravog odnosa oca i djeteta, te kako očevi pristupaju izazovima koje donosi suvremeno roditeljstvo. O važnosti uloge oca u današnjem društvu razgovarat ćemo sa psihologom gospodinom Matejem Čulikom. Dobro nam došli i molim vas da se na početku predstavite našim slušateljima.
Dobar dan, poštovanje, srdačan pozdrav svim slušateljima. Ja sam Matej Čuljak, ja sam psiholog i psihoterapeut. Oženjen sam u braku 16 godina, imam petero djece, čekam u šesto i radim kao psiholog u dječjem vrtiću Prečko.
Evo, hvala vam i svega ovog. Znam da ćete i na temelju svog stručnog i životnog iskustva ponuditi ovoj temi jedan značajan doprinos.
Nadam se.
Znamo da se život stalno mijenja, djeca se mijenjaju, obitelj se mijenja. Kako se kroz povijest mijenjalo poimanje očinstva i uloga očeva u obitelji?
Pa, mislim da uloga očeva u obitelji je doživjela jednu veću transformaciju u zadnjih nekoliko stotina godina, a u zadnjem stoljeću sigurno jako veliku transformaciju, obzirom da su se prije očevi više, ajmo reći tako, držali ovog financijskog dijela ili možda prije tog nekog skrbničkog dijela i prehranjivanja obitelji, dok su majke u nekom postotku više bile doma. Ali kako se društvo razvijalo i suvremeni svijet dolazio, tako je nekako i uloga očeva i majke doživjela neminovno neku svoju transformaciju. Tko se tu bolje snašao i tko bi tu mogao se još bolje snaći, to je sigurno pitanje za nas očeve, obzirom da u današnjem suvremenom svijetu i majke i očevi imaju svoje poslove i onda se često postavlja pitanje tko bi trebao više raditi, tko bi trebao manje raditi, tko bi trebao više skrbiti o djeci, što smatram da je nekako za svaku obitelj da si pojedinačno odgovori, ali ono što je za djecu puno bolje je to da očevi i majke imaju normalno radno vrijeme, jer sve ono što roditelji financijski steknu djeci ne znači toliko koliko, ajmo reći, da imaju uspostavljen odnos, mi kažemo psiholozi prevrženosti, odnosno da imaju jednog skrbnika, odnosno po mogućnosti oba dva, i mamu i tatu, s kim imaju odnos, jer taj odnos je ono što garantira kvalitetnu vezu roditelja i djece. Ovoga, financijski dio nije loš, naravno da svi mi živimo od plaće i imamo kredite, ali ovoga, tu je u današnje vrijeme vrlo lako izgubiti kompas i možda pratiti neke ideale današnjeg nekog individualizma i materijalizma, a u svemu tome da nam djeca budu kao, pa ružno je možda reći privjesak, ali nešto što nam nije na prvom mjestu, jer ovoga, kasnije u životu svi ti neki novci koje ljudi danas zarade će kasnije ovoga, djeca to neće cijeniti. Djeca će cijeniti vaš odnos i vašu privrženost i vaš neki taj, vašu uključenost u njihov život. A financije će biti nekad bolje, nekad lošije, ali odnos, za odnos je najbitnije da roditelji majka, odnosno da majka i otac budu prisutni, jel? To je ono što je najbitnije. Sad nekad prije su očevi više bili odsutni, majke su bile više doma, pa i dijete, ajmo reći tako, nekako više se vezivalo za majku, ali u današnje vrijeme smatram da ovoga, očevi trebaju biti aktivno uključeni od samog poroda. Normalno da nakon poroda će doći možda punica ili svekrva malo pripomoći tjedan dana, dva, tri tjedna, ali ovoga, tu mi očevi možda napravimo jednu grešku kad se možda previše prepustimo da majka ili punica ili svekrva ili ko već ovoga, malo više hendla to, a onda mi se kao izvlačimo da moramo raditi, da ne možemo biti umorni, da nas čeka posao ujutro i tako. Tu smatram da očevi trebaju odmah se baciti u akciju, jer ovoga, Normalno da majka je privrženija, odnosno dijete je privrženije majci po porodu, jer je majka trudna 9 mjeseci i dijete ne može preživjeti bez majke, odnosno bez majčinog mlijeka. Ali kažem, tu očevi imaju svoj dio ovoga, sigurno da pomognu majci i budu majci puno veći suport nego prije, jel, ovoga, da se dijete i presvuče i okupa i digne i spusti i tako. Po meni tu očevi trebaju doživjeti možda puno veću transformaciju svoje uloge nego žene. Ženama je to nekako, mislim, prirođeno je da je ona majka i da doji dijete, to je nekako normalno, ali kažem, povijesno gledano, mi očevi, jedan moj prijatelj to je jako dobro rekao, on je rekao, ja bih mogao imati 10 djece kad bi se rađala s 3 godine, u smislu da dijete već hoda i priča, pa kao onda on se tu lakše uključi, što mislim da i majkama bi bilo isto lakše da se rodi dijete od 3 godine. Ali ovoga, kažem, to je jedan kritični period koji mi psiholozi kažemo kritični period koji dijete ovoga, za uspostavljanje raznih odnosa, od privrženosti i tog nekog odnosa, povjerenja, jer normalno da kad dijete plače i mi ćemo ga primiti na ruke i onda nakon par sekundi kažemo, ono, u smislu, ma sigurno treba dijete ići na dohranu, na prehranu i tako dalje, ali ovoga, kad ponekad je dobro da nema majke u blizini, i onda mi očevi da se sami nosimo s tim plačem i s tom frustracijom koje nam izaziva plač dječji, jer ovoga, nije to baš uvijek da dijete treba cicu, dijete treba ponekad i da mu se pjevuši, da ga se mazi, da ga se nosa, da mu se divi i tako, to je ponekad ovoga. I tu mi očevi smo sigurno kompetentni, samo možda mi ponekad idemo linijom manjeg otpora, evo, to bih rekao.
Spomenuli ste riječ transformacija, kako očinstvo mijenja muškarca?
Pa ja bih rekao da definitivno meni, recimo, što je pomoglo je to da čovjek vidi da nemaš ti više, recimo, toliko vremena za sebe koliko si prije imao. I onda kad ljudi kažu, meni i ženi često priđu u parku, najčešće recimo roditelji sa jednim ili dvoje djece, ovoga, pa pitaju kako vi s toliko djece, ko šta radi, tako. Smatram da smo i žena i ja možda čak i produktivniji na raznim poljima od kad imamo više djece, jer jednostavno ganjaš te trenutke ili gađaš te trenutke kada si slobodan da nešto napraviš, jer znaš da možda poslije nećeš imati vremena ili da ti djeca te previše okupiraju, dok ovoga možda život bez djece ti da tu neku slobodu koja je zapravo možda više preraste u neku, ma poslije ću, ma kasnije ću, ma sutra ću, imam vremena, ono, onaj sistem mogu kad hoću, a zapravo nikad nije pravi trenutak, jel? Tako da ta transformacija, pogotovo očinske uloge, je u tome da mi shvatimo da u tom nekom periodu, recimo po porodu, možda prvih pola godine, da mi nismo više našoj ženi u primarnom fokusu, što vidim da muškarcima teško pada. I tu ponekad mi muškarci griješimo u smislu da se natječemo za pažnju žene, odnosno majke našeg djeteta, i smatramo da je ona previše vezana za dijete, jer ovoga, što po meni je sasvim prirodno, jer dijete ne može preživjeti bez majke i bez majčinog mlijeka i bez tog maženja, a tu onda ponekad i majke možda griješe. Jedna moja kolegica ima izraz, zove se maternal gatekeeping, kada mame ponekad zbog svojeg načina odnosa s djetetom malo guraju tatu ili drže ga na distanci, jer mame znaju bolje. Ja se slažem da mame znaju bolje, u smislu da bolje poznaju dijete ili i tako dalje, ali treba pustiti tatu da se, ja kažem, da se bakće s tom ulogom, u smislu da mu se ne pomaže odmah iste sekunde, nego da ga se pusti. Jer ovoga, meni je bilo zapravo najteži period je bio kad je supruga se vratila na posao, ovoga, zbog ugovora koji je morala odraditi i sa trećim djetetom nakon 7 mjeseci. I onda sam ja uzeo ono do godinu dana, sam ja bio na porodinom sa trećim djetetom, sa kćeri. I ovoga, tu je meni bilo onako nekako otkriće, ono, kada dijete plače, kada ga ja ne mogu smiriti i sad bi ga vi ono intuitivno dali mami na sisu, a mame nema, jel? I onda kako ćeš ti sad kao otac i smiriti dijete i otići po drugu djecu u vrtić i skuhat ručak, i onda tu se tek čovjek uživi ovoga, u to što sve majka radi. Ponekad ljudi misle da mama na porodinom samo doji dijete i gleda televizor, što zapravo ne može biti dalje od istine nego što je, ali ovoga, kažem, zato je dobro da očevi iskoriste ovaj svoj porodilni, mogućnost porodilnog, da malo vide kako je majkama kad su doma i kad imate 10 stvari koje treba napraviti, ali ono, uvijek si važeš da je neka potreba djeteta preča, pa onda ovoga, malo si u nekoj frustraciji jer ne uspjevaš, ne znam, spremiti kuću, napraviti ručak i da dijete bude zadovoljno, onda ono, tu svi mi muškarci možda naučimo možda preslagivati prioritete, jer tu možda mi muškarci imamo problema sa prioritetima, da mislimo, ma dobro, žena će to odraditi, a ja mogu ići u teretanu, ili žena će to odraditi, ja mogu gledati televizor, ili žena će to nešto odraditi, njoj to ide bolje. Mislim, bez obzira kome šta ide bolje, ali ponekad treba uskočiti i ne samo da se nas pita, ne znam, Mate, ajde to molite napravi, nego da i otac već životom u svojoj obitelji shvati što treba raditi, da mu se ne mora to kao na poslu ono, zadavati neke zadatke. Jel?
Da nađe neki svoj put.
Tako je, jer kažem, teško je, ponekad mi očevi, teško se uživimo u to, došlo je dijete, pa joj, malo je, pa da ga primim, da ga ne primim. Ja uvijek u vrtiću savjetujem roditeljima da čim dođe dijete iz bolnice, da se već malo mazuckaju, da mu šapuću, da ga maze, jer to je nekakva uspostava privrženosti. Najčešće ljudi čitaju puno knjiga ili gledaju puno Instagram računa, ali bolje se fokusirati na sebe i na taj odnos. To vam nekako teško neko može objasniti, ali kažem, što se vi više trudite, sa vremenom kako dijete odrasta ćete vidjeti da je taj odnos uspostavljen dobro, ako ste se vi dali. Ako se niste dali, onda neće biti dobro.
Da se vratimo na ovaj primjer koji ste spomenuli sa djetetom koji plaća, a mame nema, uspjeli ste ga utješiti?
Ma jesam, naravno, i kćer se prilagodila na mene, ja sam im hranio na bočicu i tako, imali smo neko svoje vrijeme i kad spavamo zajedno prije ručka, ono. Hoću reći da je za mene to bilo jako dobro jer sam vidio koliko toga žena obavlja dok sam ja bio na poslu i dok su drugi bili škola, vrtić. Tako da, kažem, dijete će prestati plakati jer će se fokusirati na osobu koju ima. To je ono isto što ljude muči kad ostave dijete u vrtiću, da li dijete plače cijeli dan. Pa ne plače, plače možda još par minuta ili bude pod stresom par minuta, ali se prilagodi. Zato kažem, mi očevi trebamo izdržati tih par minuta. Zato ja kažem da ponekad je za majke dobro da izađu iz kuće, pogotovo ako su po cijeli dan doma sa djetetom. Kad dođe tata, vi ručajte zajedno, naravno, imajte svoje obiteljsko vrijeme za ručak i onda mamu slobodno pošaljite u šetnju ili negdje da se malo proventilira ili čisto da ne gleda sad ako je tata uzeo dijete, sad ja moram usisavat, sad ja moram peglat, sad ja moram čistit. Gospođa zaslužila neko svoje vrijeme za odmor, tako da i onda i očevi su tu po meni možda i opušteniji. Kad nema mame, pa onda svašta izvode s djecom, a onda recimo najbolje mi je kad očevi bacaju dijete u zrak, mislim naravno da ne, dok je malecko, ne smijete ga bacati tek nakon godinu dana, ali hoću reći, ponekad majke su tu više kao kontrola, nemoj ovo, nemoj ono, a onda očevi tu se pokušavaju ušemiti, jel? Tako da bolje je ponekad da ste vi sami s djetetom ili u drugoj sobi, a da majka odmori na kauču, da čisto imate svoje vrijeme i da ste opušteni, jer dijete osjeti kad ste vi opušteni, a kad niste.
Možemo li zaključiti svega ovoga da nije istinita narodna poslovica dajte dijete materi?
Pa da, slažem se, to je onaj fraser Čačavar je to super rekao, dajte dite čači, jer kažem, većina djece koja ima neku potrebu koja je nezadovoljena, to je često odnos sa ocem, jer su prije naši roditelji recimo radili, ne znam, u Njemačkoj, ili su radili u Austriji, ili su radili negdje, ili su bili pomorci, na primjer, to vidite kod djece na moru. Onda ako su financije, recimo to tako, danas ljudi smatraju, ja sam djeci sve osigurao u smislu financija, ali onda bi istraživanja statistički pokazala da su djeca pomoraca ili ljudi koji su na nekim direktorskim pozicijama najsretnija, što mi iz prakse znamo da nije točno. Jel, zato što novac ne čini ljude sretnima, novac donekle olakšava život, ali nas ne čini sretnima. Tako da ja savjetujem često roditeljima da nemojte napredovati u hijerarhiji toliko da zapostavite obitelj. Mi svi volimo napredovati, svi volimo da se nas pohvale, da smo dobri radnici, ali imajte na umu vlastito dijete, jer kasnije kad vi budete blizu neke, ja vam reći, penzije, a vaše dijete bude imalo 20-30 godina, ćete vidjeti neke posljedice koje nećete moći popraviti. Jer većina ljudi recimo na samrti ne žali da nije radila još koji dan ili da nije još koju tablicu iz Excela napravila, nego većina ljudi na samrti žali da nisu bili više doma s djecom, sa ženom, tako da toga moramo biti svjesni dok smo još živi, da ne čekamo kraj života pa da žalimo za tim. Jel?
Spomenuli ste privrženost i to je jedna tema koja je bila u znatnom interesu. Jedno od pitanja koje se postavljalo je bilo hoće li dijete razviti snažnu emocionalnu privrženost i prema kome drugom osim prema primarnom skrbniku, što je obično majka. Što danas znamo o ovoj temi?
Pa gledajte, ja bih rekao da ovoga dijete će razviti privrženost i kad ga se udomi ili kad ga se usvoji u nekom što ranije, to bolje recimo, ali dijete može razviti privrženost jednaku i majci i ocu, mada to, kako bi se rekao, to nije mjerljivo u smislu jednako majci, jednako ocu, jer otac i majka nisu isti. I onda ono kad ljudi često kažu, mene recimo odgojila samohrana majka i ona je dala, ja kažem, 200% od sebe što je mogla, da brat blizanac ja, pod navodnike, ispadnemo dobro. Mislim, tu je pomagala i baka, mamina mama. Ali mama nikad ne može biti tata. Isto kao što tata nikad ne može biti mama. I to nema veze s nekom ideologijom, to je čisto evolucijski, jer mi ne možemo, mama daje nešto svoje autentično i tata svoje nešto autentično. To nema veze s nikakvom ideologijom, nego to svi mi koji imamo djecu vidimo da mama i tata ne bi trebali biti isti i nisu isti. I da djeci zapravo odgovara to da je ponekad tata možda stroži, a mama je da ta koja recimo smiruje, ili ponekad je mama stroža, jer nama isto nisu jednake stvari jednako bitne. Ne znam, tati je možda bitni školski uspjeh, mami su bitnija djeca u smislu nekog zdravog razvoja. I onda tata više se ljuti zbog školskog uspjeha, a mama se recimo ljuti pod navodnike na manjak samopouzdanja. I onda tu će oba dva roditelja odraditi taj neki svoj dio, što kažem opet, ne može mama zamijeniti tatu, niti tata može zamijeniti mamu. I zato je jako bitno, kad je recimo mi u vrtiću mogli to imati tako, ja bih volio da svaka grupa ima, ja kažem, tetu i tetka, ali se kaže odgajatelja i odgajateljicu jer to bi bila zapravo prava simulacija obitelji. Mi kao vrt smo simulacija obitelji. Tako da, kažem, to nešto u pogledu privrženosti, dijete može biti privrženo i baki. Nekoj, recimo, često su ljudi znali, mama i tata rade u Njemačkoj, a djecu pošalju baki i didi. Ne znam, u Slavoniju, Hercegovinu, šta ja znam. I ta su djeca, mislim, relativno ispala dobro većina tih ljudi s nekim svojim, naravno, temama za psihoterapiju, ali hoću reći, moguće je da baka zamijeni u smislu privrženosti majku, ali kažem, to nikad neće biti, ajmo reći, nikad to nije to. Jer majka i majka i otac su nezamjenjivi i u tom pogledu jednako bitni. Tako da očevi možda u početku imaju malo problema sa uspostavljanjem privrženosti, dok je majkama to možda malo prirođenije. Ali ja tu isto volim naglasiti da mi očevi ponekad ne slušamo sami sebe u smislu ja znam oko djeteta, pa se prepustiti, jer to je isto učenje. Kad je dijete malo, pa mi gledamo kako da ga primite, ako je nedonošče pogotovo, da li ga smijemo ovako, da li ga smijemo onako, ali to su neke lijepe brige, ja bih rekao.
Kako onda očevi mogu razviti privrženost sa svojom djecom, sigurnu privrženost?
Pa očevi će u najvećoj mjeri razvijati sigurnu privrženost ako provode kvalitetno vrijeme s djecom recimo u interakciji. Ja volim sa svojom djecom poslije vrtića, odnosno poslije posla ići i u park i poslije, mislim, i ručak i tako dalje zajednički, onda prije nekih aktivnosti imamo svoje neko vrijeme za druženje, maženje, gledanje TV-a, također tu, ako gledate recimo neki crtić s djecom, budite vi s njima, gledajte vi što djeca gledaju. Ja volim često zaustaviti crtić u nekom trenutku, onda djeca, ja čim zaustavim, kažu joj tata nemoj molim te, onda ja obično ispitujem, ne znam, recimo Kung Fu Panda na primjer, zašto je ta situacija dobra, šta bi vi napravili, šta bi vi rekli i tako. Mislim, to je ta neka, ja kažem, najbolja interakcija s djecom je ona spontana, kad nije kao školska nastava, znači sad tata ima pola sata, sad treba u tih pola sata napraviti sve. To je kao škola i to je djeci ponekad prisila. Zato je, kažem, to vrijeme provedeno zajedno za djecu jako bitno, što nama možda odraslima je često problem. Mi imamo svojih 100 aktivnosti, pa onda gledamo kako da u tih možda pola sata, sat vremena zbuksamo sve, a djeca su baš tad u velikom otporu jer osjete našu tu neku želju da ubrzamo stvari. Tako da, ja bih rekao, uzmite si vremena, pogotovo ako radite naporno, ponekad do petka, subota i nedjelja, obvezno budite doma sa majkom, odnosno sa ženom i s djedetom, i tu uskočite majci, uzmite dijete, vi ga provozajte u kolicima, vi pjevušite, vi mazite, vi češkajte, vi preslačite, vi kupajte. Tako da kažem, to su sve što je tako spontano je za dijete puno bolje. Sve što je onako umjetno ili prenategnuto, dijete tu neće biti toliko dobro koliko je ovaj spontani dio dobar.
Koja je uloga oca u djetetovom razvoju?
Pa uloga oca, ono što otac može pridonijeti je, evo recimo neki primjer kad su djeca malo veća, recimo možda 2 godine, na primjer kad skaču, kad recimo skaču po kauču, onda će majke uglavnom reći, joj nemojte skakati da se neko ne ozlijedi. A očevi vrlo često baš potiču te neke aktivnosti, skakanja sa kauča na fotelju, s fotelje na stol, sa stola na luster, sa lustera na ormar i tako dalje. Ono znači ta neka, ajmo reći, možda ta više socijalna komponenta djece i to da ih se u nekoj aktivnosti malo više pogura, da ih se malo više možda drži u nekoj frustraciji. Ovoga, jer Freud je rekao da prva zadaća majke nakon što dijete skine sa prsa je da ga malo frustrira, što zapravo je točno, jer ovoga dijete, da se dijete pita, dijete bi vjerojatno bilo duži niz vremena na, ono, priljepljeno na majku, jel? Ali po meni možda godinu, godinu i pol dana dojenja je sasvim dovoljno za privrženost majke i djeteta. Sve ovo poslije je po meni više maženje, a kažem za razvoj očeva i uključenost očeva u taj dječji razvoj, kažem, očevi imaju taj neki svoj možda autentični dio, na primjer ja sam sa svojim sinovima često onako hrvam na podu ili mi volimo te pod navodnike neke nasilnije možda igre, gdje možda moja supruga često kulota očima, gdje ja njih bacam, premećem, prevrćem, zamotavam ko palačinke i tako imamo taj neki možda pod navodnike, recimo to tako grublji odnos, što majkama nije jednostavno možda prirođen, mada i majka to može odraditi bez problema, ali kažem, to je možda taj neki dio oca koji on daje, normalno da i tu mi očevi se učimo biti u nekom dodiru sa svojim emocijama, reći djetetu da ga volimo ili da nam nedostaje. Ono što ja zamjeram recimo često očevima, što u vrtiću kad dođu po dijete nose mobitel pa bulje u mobitel, ja smatram da nitko nije od nas muškaraca toliko baš bitan na svjetskoj razini ili hrvatskoj razini da bi morao doći s mobitelom u vrtić. Ostavite mobitel u autu, kad dođete po dijete, kleknite, zagrlite ga, poljubite ga, možete ga i nositi na rukama do auta, ovoga, a i ne morate, ali hoću reći, to je taj isto neki moment spontani, jer vi djetetu falite i onda mene jako razočara kad otac dođe po dijete i onda ga požuruju, ajde, 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 i skrola na mobitelu, a zapravo dijete ga gleda onako velikim ogromnim očima, u smislu primijeti me, doživi me, onda to mene dosta boli kad vidim da, kažem, djecu treba naučiti osluškivati, odnosno vidjeti njihove potrebe bez da djeca to kažu. Ja sam neki dan imao neki sastanak s roditeljima, sad kaže tata, ja pitam dijete, mali ima 4 godine, kao treba li ti zagrljaj? Onda sam ja rekao, gospodine, ja kao osoba ako radi u vrtiću, ja pitam dijete da li ti treba zagrljaj. A vi kao roditelj, zagrljajte dijete, jer ponekad ovoga, roditelji možda previše razgovaraju danas s djecom, previše, a stvari su prilično jednostavne po meni, znači da dijete treba zagrlit, utješit, smiriti, a baš ako dijete ne želi zagrljaj ili dijete koje možda ne voli da ga se grli, vi ćete u međuvremenu naučiti što dijete treba ako to nije zagrljaj. Vi koji imate više djece, onda ćete vidjeti, recimo prvo dijete, prva djeca obično nisu pod navodnike mazna djeca. Oni su više onako nekako racionalni tipovi i onda ćete njima na neki drugi način pristupiti. A ovo drugo, treće su jako velike maze i onda njih emocionalno najviše zadovoljava vaša interakcija. Jel? Jel?
Evo, spomenuli ste ulogu u, možemo reći, zabavi, u zabavnim igrama, da, u ovoj nježnosti. Što je sa autoritetom? Trebaju li očevi više staviti naglasak na autoritet od majke?
Pa dobro, ja sad tu ovo je pitanje vrlo često ono kamen spoticanja u smislu, ajmo reći, ko treba biti loš policajac u obitelji, ko treba biti dobar policajac. Ja kažem da uloga lošeg policajca je ta da vi reagirate u nekom trenutku kad se neka situacija dogodi. Naprimjer, prije su majke znali reći, dobit ćeš ti, ne znam, po guzi kad dođe tata s posla. I onda dijete, ako je malo, ako nije školarac, ono će kroz 2-3 sata zaboraviti što se dogodilo i onda vi sad trebate kao otac doći kući i šta trebate prvo napraviti. Mislim, prvo pod navodnike ste trebali opaliti dijete po guzi jer je tako mama rekla, mislim, ali što po meni nije dobar model, jer ako se dijete, ako dijete treba na neki način, mi kažemo logična posljedica, nećemo reći kazna, dijete treba dobiti to u tom trenutku kad se neka situacija dogodila, jel? Ne da se kazna, ili kad recimo čujemo u vrtiću da neko kaže nema TV-a dva tjedna, pa ja ne mogu dva tjedna bez televizora, kamoli dijete, mislim dijete bi trebalo, jel? Ne bi trebalo gledati TV, ali hoću reći, to roditelji ponekad koriste preteške, ajmo reći, te neke kazne koje nemaju smisla. Jer dijete ne zna što je.
Vjerojatno neće realizirati.
Tako je, i prvenstveno ih neće realizirati. I onda dijete u konačnici shvati da vi pucate u prazno, i tu mi ljudi, mi muškarci, mi žene, mi gubimo autoritet. Jer gledajte, ako ćete vi se u nečemu postaviti. Ja kažem roditeljima, ne mora roditelj svaku bitku dobiti. Bitno je da mi dobijemo rat. Rat je znači dobro odgojeno dijete. To ne, ja ne volim kad neko kaže, ja bih htio da moje dijete za 20 godina bude sretno. Nama sreća ne treba biti glavni cilj. Scott Peck je rekao da sreća nije cilj, nego put do cilja. Odnosno, nama odgoj djece ne bi primarno trebalo biti sretno dijete. Mislim, normalno da mi svi govorimo ono da bi dijete trebalo imati sretno djetinjstvo. Ali nama kao nadređeni cilj treba biti dijete koje je samostalno, koje je sposobno, koje voli samog sebe, koje ima samopouzdanje, koje ima svoj stav. Jel? E sad, da bi to dijete imalo sa 20 godina ili 30, vi to slažete od rođenja, pod navodnike, kao recimo pripreme za školu, ono kad kažu roditelji ono godinu dana prije škole, roditeljima su najbitniji radni listovi. Ali radni listovi su samo jedan mali komadić pripreme za školu. Priprema za školu se zapravo događala kad ste vi sa godinu dana dali djetetu žlicu, pa je ono počelo jest i gađalo okolo zidove, a manje jelo. To je već bila priprema za školu. Tako da i u tom odnosu ovoga autoriteta vi trebate biti autoritet u smislu da vas dijete cijeni, poštuje i voli, ali mi kao roditelji ne moramo biti uvijek u pravu, nema potrebe za tim, jer mi trebamo dijete osnaživati od malih nogu da bude odgovorno za ono što može nositi. Zato recimo ja kad radim neku radionicu u vrtiću, onda imate radionice kao kratkoročni ciljevi, dugoročni, u smislu kratkoročni, što želite vi od vašeg djeteta sutra ujutro, po dolasku u vrtić, a što želite da vaše dijete bude za 20 godina. Onda vidite da, recimo imate, ne znam, 10 točki, jel? Kratkoročno, 10 imate dugoročno, i onda vidite da od tih 10 točaka u kratkoročno i dugoročno, njih 8 se uopće ne preklapa. Što zapravo, kad malo bolje razmislite, većina tih točaka, recimo 8 od 10, bi se trebalo preklapati u smislu da ono što mi radimo sutra ujutro ima neko ishodište za 20 godina. A većina roditelja to ne razumije, nažalost. Evo.
Postoji neke spolne razlike. Što otac znači, koji je njegov utjecaj za sinove, a koji za kćeri?
Pa ja bih rekao da u pogledu spolnih razlika, u smislu odgojnih spolnih razlika, vraćam se na ono opet autentično očevo. Znači, otac je zadužen da bude primjer sinovima kako se cijeni, poštuje i voli majka, a kćerima opet svaki otac će to, ako ima kćer, će prepoznati. Znači, kad kćer negdje tamo sa 4-5 godina kaže ja bi se, ne znam, udala za svog tatu. U smislu, jer to je nekako ono šablonski kad djeca odgovore, znači jer precipiraju tatu kao, mislim što je sasvim nekako prirodno, da curica u tom smislu po nekim fazama od Eriksona, znači idealizira tatu kao nekog savršenog muža ili idealnog muža. Jel? I tu recimo očevi mogu vidjeti da li rade dobro svoj posao ili ne. Iako ja sam se sa prvom kćeri spredao kao ma naće tebi tata muža u smislu. Jel? I onda ona kad je ona to s nekih 5 godina rekla u nekom druženju meni će tata naći muža, onda su me jako čudno ljudi gledali, ja sam se šalio naravno, ali hoću reći da taj neki odnos kćer tata je jako bitan za u smislu traženja partnera. Jer ako kćer ima dobro uspostavljen odnos sa ocem i ona razumije, ajmo reći, tu muško-žensku razliku i to neko druženje, ona će biti puno slobodnija i samostalnija naći, isto tako gleda, uspoređujući majku i oca kako se oni vole i odnos sebe i oca, ona će možda puno lakše ili puno normalnije stupati u neke veze i znati što hoće. Neće ludo trčati za pažnjom i neće ludo trčati za nekim emocijama, nego će uz emocije imati i ovaj racionalni dio, jer vidi što jedan muškarac znači u obitelji. Tipa da pomaže majci, da i on kuha, da i on čisti sprema, da i on brine o djeci, da i on kupa djecu.
Da nije nasilan.
Da nije nasilan, e sad pogotovo nasilje, znači to kad otac ne da Bože tuče fizički žensko dijete, mislim nije, ne treba ni muško, ali kamo li žensko, to za djevojčice ostavlja jako velike traume i tu molim i apeliram očeve, znači da se nađe neki primjereniji model, da li je to sad da djeci ne date televizor, da im ne date slatkiše, da im uskraćujete možda ne znam, odlazak u shopping centar ili ovako nešto, nemojte uskraćivati djeci ljubav, jer često roditelji kad su ljuti, djeci možda nije toliko jaka ta kazna, nema televizora danas cijeli dan, koliko im je strašna ta neka emocionalna nedostupnost roditelja. To djecu puno više boli dugoročno kad su roditelji ljuti i emotivno nedostupni. Ja pokušavam koliko ja mogu i supruga također da mi djeci pod navodnike tu neku kaznu izrazimo, ali da opet ostanemo emotivno dostupni, da dijete kad otplače svoj dio neki, da može doći, često moja djeca dođu, ja ih ono odvedem u sobu da se isplaču, naravno ostavite vrata otvorena, nemojte zatvarati vrata itd., ali djeca kad se smire, otprilike nakon moja djeca nakon minutu dvije, onda one dođu negdje do pola, pa me kao škilje, gledaju me, onda ja isto napravim taj pola puta, ja isto pređem da se pomirimo. Znači tu roditelj, kažem, treba njegovati, znači tu emotivni dio djeteta, a opet razumski pokazati u tom smislu da je on autoritet, i ako sam ja rekao nema TV-a, onda roditelj se mora pomiriti s tim da nema TV-a. A često roditelji griješe da kazne dijete, pa onda i oni sami se osjećaju loše pa popuste. Evo, to je recimo danas veliki propust roditelja.
Mislim da ne možemo dovoljno naglasiti u stvari da sada djetetu pokazujemo model i pripremamo ga kako će jednog dana njegove intimne i bliske veze izgledati. Ako ne želimo da nam dijete, kćer, na primjer, bude jednog dana sa nasilnim muškarcem i da je to bude normalno i uobičajeno, onda sad pripremamo teren za to svojim ponašanjem.
Tako je, tu mi moramo biti, znači, hvala ti na nadopuni, znači tu mi moramo biti jako oprezni, jer ovoga djeca usvajaju taj model ne samo brige o ženi kao našoj supruzi, nego i o uključenosti oca i u kućanske poslove, jel? Tako da ovoga, vi danas recimo imate muškaraca, doduše oni su danas stariji, već su djedovi, koji recimo sjednu za stol i čekaju da njemu žena natoči, odnosno stavi juhu i svako drugo jelo, znači on sjedi mirno i čeka, može čeka 2 sata, jel? Što opet nije neki model za djecu, jer danas kuhaju i bi trebali kuhati muškarci, žene, recimo meni najteže pada taj dio kuhanja, ja moram biti iskren, to nekako izbjegavam često, ali ovoga, tako da moramo mi očevi biti oprezni kakav mi model smo svojoj djeci, i muškoj i ženskoj, znači ono kako mi živimo prema ženi i prema kućanstvu i prema obitelji, tako će i oni imati taj odnos, pogotovo to fizičko kažnjavanje, ne daj Bože djece i još gore žene, sve to na njima ostavlja, ajmo reći, jednu određenu traumu iz koje oni ne mogu samostalno izaći.
Jedan od suvremenih trendova, ako to možemo tako nazvati, je sve veći broj razvoda, što onda dovodi i nužno do nekog oblika podjele skrbništva na djecom među roditeljima. Kako bi trebala izgledati uloga oca nakon razvoda braka?
Pa po meni ovo je izuzetno dobro pitanje, jer ono s čim se ja suočavam u praksi je to da očevi, što mene i razočara, očevi prelako pristaju na to da vide dijete svaki drugi vikend i jedan dan u tjednu. Što je po meni nekako, ja bih rekao, poraz očinstva i poraz nas kao civilizacije, jer ovaj, ja se teško mirim s tim da, znači ovako rećemo, znači svaki muškarac bira svoju ženu i žena bira muškarca u smislu ženitbe i udaje ovoga, ali vi djecu ste zajedno dobili, znači bez obzira na neke naše razlike ili nesuglasice ili zašto su se ljudi razveli, ja smatram da djeca nisu kriva, djeca ne mogu biti kriva za razvod, ona mogu biti donekle kriva da ste vi možda neispavani, da ste možda malo nervozni, ali to je onda više stvar da to mama i tata riješe možda na psihoterapiji, nego li da se razvode, jer danas ljudi, recimo jedan primjer samo, evo, zamislite muža i ženu koji idu na more, imaju auto star do 5 godina. I kada auto recimo stane na pola puta, većina ljudi šta će napraviti? Možda ga proba samostalno popraviti, mada je to danas vrlo rijetko. Imate dvije solucije, da li zovete hak ili zovete, ili ćete ići kupiti novi auto. Većina ljudi zove hak, jel, da im neko popravi auto. A sad ista situacija u braku, znači imate brak, nešto ne štima, nešto ne ide, da li većina ljudi ovoga se razvodi ili zove u pomoć? Znači, većina ljudi se po meni razvodi, ne zove u pomoć, znači ako biste vi spasili auto, zašto ne biste spasili brak, jel? I onda tu dođe do toga da očevi se udalje od djece i od žene, i onda dijete ovoga, u vrtiću vrlo često ima neku svoju reakciju, i onda vi trebate, ja često zovem roditelje na razgovor, pa pokušavam da roditelji ostanu u nekim dobrim odnosima, da ne predaju dijete kao paket, nego ono savjetujem da ono, tipa kad je vrijeme da se preda dijete, ono dajte, budite kulturni, ne znam, sjedite na kavu, možda 10 minuta, možda 20 minuta, možda pola sata, popijte kavu, porazgovarajte o nečemu, čisto da dijete ima i mamu i tatu u isto vrijeme, jer bez obzira što se većina ljudi preuda ili preženi, ali mama i tata će uvijek djetetu biti nezamjenjivi. I tu evo hrabrujem očeve da idu na neki zajednički model skrbništva, da se probaju dogovoriti, da, a opet s druge strane imam neka iskustva i da očevi kad nemaju to podijeljeno skrbništvo, onda to nekako ganjaju, onda kad napokon to dobiju, onda postanu nemarni u viđanju. Što opet s druge strane znači da su više išli po dijete, da ga više da ga uzmu majici nego da ga dovedu k sebi, što opet je po meni žalosno, da mi tu ne možemo razgraničiti kao odrasla osoba taj neki emotivni dio. Ja recimo sam povrijeđen, ali moje dijete zaslužuje imati tatu, to je racionalni dio. I tu ohrabrujem očeve da ukoliko stvarno dođe do razvoda, da se pokušaju normalnim putem dogovoriti za viđanje i da viđaju svoju djecu, da im ona budu primarni fokus, a ne druga žena ili tako dalje. Većina muškaraca si nađe neku drugu ženu i onda nema vremena za djecu. Evo, to je po meni poraz. Evo, iskreno.
Evo i za kraj, možete li ponuditi nekoliko ključnih savjeta za sve očeve, za sve buduće očeve koji nas slušaju, kako da ostvare jedan dobar i smislen odnos sa svojom djecom i kakav je u stvari otac ili tata potreban današnjoj suvremenoj djeci?
Pa današnjoj suvremenoj djeci je najpotrebniji tata koji je uključen aktivno u život obitelji, koji ima vrijeme za obitelj, koji ima vrijeme za čitanje priča, za maženje, za ne znam, pisanje domaće zadaće, za učenje sa djecom, evo, koji u smislu kućanskih poslova ne prepušta sve majci, koji ne igra igrice na mobitelu, jer danas je po meni strašan podatak da ono, muškarci igraju igrice na mobitelu kao manijaci, ovoga, i da vi dođete kući, ja shvaćam da smo mi svi od posla umorni, ali ovoga, djeca vas trebaju i ona su dugoročno u najvećoj potrebi. Ja subotom i nedjeljom znam sa djecom malo odspavati poslije ručka i to je ono što meni recimo ponekad treba da se malkice odmorim, ali ovoga, kažem, taj neki možda umor od ponedjeljka do petka malo ispraznim subotom i nedjeljom, ali po meni je najbitnija ta prisutnost, jer prisutnost ne može ništa zamijeniti. Onda kad ste vi uključeni u život obitelji, onda će se djeca vama lakše i otvoriti, a bome ćete i vi lakše razumjeti svoju djecu, u smislu da vi vidite da nešto neštima i vas zanima što je to što neštima. Ovako kad ste vi, kad je obitelj kao autobusni kolodvor, onda mi ne možemo vidjeti ili ostvariti neke dublje odnose. Pogotovo tu apeliram na očeve da ne budu taksisti svojoj djeci i da ih ne mozite na 105 aktivnosti. Imajte jednu aktivnost, maksimalno dvije, jer djeci te aktivnosti jesu drage, ali vjerujte mi da ništa djecu ne izgrađuje karakterno kao odnos sa roditeljima. Normalno da djeca mogu ići na sport i na neke aktivnosti, strane jezike, ali budite umjereni, jer poanta roditeljstva nije da vi budete u autu, nego da vi budete u interakciji s djecom doma, u nekoj normalnoj atmosferi, i da se tu vidi neka interakcija i muža i žene, jer djeca jako profitiraju od toga kad se mama i tata vole i kad se to vidi da se oni vole.
Uvijek je ono pitanje između emocionalne topline i kontrole. Koja je idealna kombinacija za očeve i za roditelje?
Pa gledajte, ovoga, vi tu, jedna mala bivša ravnateljica je znala reći povjerenje je dobro, kontrola je bolja, ali ovoga, to se najviše odnosi na posao, to se ne može odnositi na obitelj. Ja sam za to da vi djeci vjerujete, ali vi njih morate malkice kontrolirati, znači pogotovo mobitele. Mobitele, kad kažem mobitel, mislim na onaj starinski što imaju djedovi i bake. Vi da taj starinski mobitel možete dati djeci, ne znam, u trećem osnovne. Ali smartfon probajte odgoditi do neke 15. godine, jer djeci ne treba mobitel, ne treba smartfon, oni se preko toga samo otuđuju. A to koliko je to korisno, ja vjerujem da je mobitel 5% koristan, a 95% štetan. Tako da, evo, u vezi mobitela mora biti kontrola 100%, povjerenje tu neštima, jer djeca su danas jako sposobna i mudra i brišu povijest i na Googlu i u pretraživačima i skrivaju aplikacije, mijenjaju skinove, tako da za obilaze zaštite u tim stvarima su danas djeca vrlo, vrlo sposobna i tu morate kontrolirati djecu. A ovako u odnosu vas, tipa obveze, škola, više povjerenje, a manje kontrola. Manje znači da ipak više vjerujete djeci, a mrvicu ih pritežete, jer opet ne možete previše jer će djeca ovoga puknuti, pa onda kasnije imate neke nepoželjne oblike ponašanja ili probleme sa prehranom ili probleme sa odlascima na WC i tako. To se sve ispoljava kasnije kad je dijete previše kontrolirano od roditelja, onda dijete pokušava naći nešto što može kontrolirati, a onda to obično bude to neko nepoželjnije ponašanje ili neko nezdravije ponašanje i tu je prva lampica roditelju, treba biti da roditelj nešto ne radi dobro. A mi se često fokusiramo na dijete i vodimo dijete terapeutu i u bolnicu, a zapravo bi mi trebali kao roditelji ići na terapiju, malo vidjeti koliko mi to dobro radimo i primiti neki savjet, jer svakom je dobar savjet potreban.
Evo, uz ovo vođenje, strukturu, možemo reći strogost, pa i u nekoj mjeri kontrolu.
Pa brižno ponašanje, da. Brižno ponašanje.
Još puno emocionalne topline i mislim tako da je to formula za uspjeh. Hvala vam na gostovanju. Vjerujem da su naši slušatelji, to ne samo očevi, dobili u istinu vrijedne informacije i savjete.
Hvala vam na pozivu i čujemo se.
Dragi slušatelji, očinstvo je tijekom vremena napredovalo, suprotstavljajući se stereotipima i promovirajući jednakost među roditeljima. Kao što smo u današnjoj emisiji čuli, uloga oca u djetetovom životu je jedinstvena i nezamjenjiva. Nova znanstvena otkrića pokazuju koliko je odnos očeva i djece važan za razvoj djeteta i govore o jedinstvenom doprinosu djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju. Njemu doprinosi očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama života. Svim očevima želim sretan dan očeva koji obilježavamo sljedeći tjedan, te da budu ono što jedino oni mogu biti u djetetovom životu. Gost u današnjoj emisiji je bio psiholog Matej Čuljak. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Josip Dananić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Kad sa tatom vježbam ja, da bih bio snažan, tata mi pokazuje, pa se pravi važan. Jednu nogu digne, ko da glumi rodu, al ta roda obično završi na podu.
Tata, 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 rata, tata, kad je tata tu, sve je juhuhu. Tata, 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 rata, tata, kad je tata tu, sve je juhuhu.
Kad sa tatom učim ja čizmice navlačit i za kišnu šetnju kabanicu oblačit. Is kad sa tatom učim ja plivati u kadi, tata mi pokazuje kako se to radi. On me drži rukama, oko kade skače, a ja pljuskam nogama, pa mu smočim hlače.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.